l'actualité. D'ici là, l'info, c'est sur VOA Afrique.
Il va s'éteindre.
Je ne peux pas dire plus.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba mikrobe na nzoto ya basi pe na nzela na bango ya masuba ezali bongo kouta na bisika ebele. Ndenge nini kosala pona koevite ba mikrobe wana? Ndenge nini kosala soki ozali na okutani na ba mikrobe wana? Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Par rapport aux causes des infections génito-urinaires et par basi, il faut vraiment boire bakke. Moi, si je mon ko, ndenge zambe akelae, aza déjà prédisposé na kosala ba infection urinaire. Pourquoi? Par rapport à anatomie ya mwasi, c'est-à-dire ce qui est vraiment distance où est séparé vagin, il y a moi si, na anus nae et zamoke. C'est-à-dire, bah, germe, éco bimana anus, et puis écoti na urètre, hémati na sphère urinaire, et créé par infection telle que infection AVSI, en rapport avec infection génitale, et aïlélé. Tout ça, la infection génitale, ou écoza la, normalement, bactérienne. Bamoussousou, ils ont viral, bamoussousou, ils ont des protozoaires, ils ont des infections, bamoussousou, ils ont des champignons. Le vagin d'une femme, normalement, ils ont un acide, un cati. Dans le dernier exemple, le vagin est un milieu acide. Et c'est cette acidité-là, mais c'est ça que le vagin est la protection. Infection, il y a quelque part, moi, si ce qui il y a perturbation, il y a acidité vaginale. Voilà. Bakisi, oh, topé sa gare, pour la pauvana, la maille, pour sauver la maille, et ça, bakisi, mouko, et régénère juste flore vaginale. Bakisi, toi, ils ont régénéré flore vaginale, parce que déjà, ce qui, moi, la moitié, a stade de l'infection, voilà, et le dit que flore vaginale, là, ils ont déséquilibré, bah, germe non pathogène, on a dit qu'il y a kati, ils ont sous-souté en guana, et c'est n'y a du coup, bah, pour sauver la maille, germe voilà, et se reproduire davantage. Par l'hygiène intime, là nous voyons le savon, l'effet de faire la douche intime au savon. Ils ont bien été, ils ont vraiment mabé. Parce que le savon, hein, ils ont détruit les germes, ils ont perturbé pH ya vagin, ils ont entraîné par l'infection. Parce que la gana katipe, ça s'auto-nettoie. Et là, mon sou, et ça, va sous-vêtement, on va se dans la balataka. Et c'est n'y a les mois, c'est à la ta sous-vêtement et à coton. Na sous-vêtement, on a, il faut qu'on nettoie en go, qu'on tient en go na moli, et puis qu'on repasse avant la cola tango. Moi, na moi, si, et c'est n'y a les as la cantine, na y a mouke, pour la douche intime.
Na likamboli taliba microbe ya masuba, Dr. Joël apesi bantina, na bisika, ba microbe ya masuba bizali kouta pe kokomela mwasi.
Yo moko tala ba condition hygiénique, ba toilette na biso zan dengeni. Bana basi, bana la 5 ans, 6 ans, 7 ans, na ba école maternelle na bango, soki ba ke na ba toilette na ba cuve na bango wana, ake kostala ba petit besoin na ye, na po irime wana, masuba mosusu, soki mayo ya salite, ezo mata na ba parti intime na ye, e fesi ba infection. Zo mana donc ba toilette, ne ezo tala ke, basi ebele, basa na ba infection, ba infidélité na ba couple.
Komi batela na ba mikrobi ya nzoto, esengeli bandeko basi baye balolenge ya kosala bopeto na ba nzoto ba bango ya kati tope hygiène intime. Mingi penza na kosale la ba kantini tope bisale limi ya bango moko. Na maematali ba mikrobi ya masuba, basi basengeli kotia bopeto na ba kabine ya bango. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Wana ezala ki reportage kouta Lubumbashi, Fatuma Kalala Alimasi, boko ba kolanda ba emission ya